VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu kwenye VOA Express. Msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunakutana katika wakati huu wa alasiri hapo Afrika ya Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, hapa studio Marekani ni saa 3:30. Nimekusha jana tele kama pishi la mchele langu. Jina ni Sunday Shomari, na tuna mengi ya kukuarifu msikilizaji, tukianzia kule nchini Uganda, halafu tutaangalia kule Kenya, vijana wanaendelea na maandamano. Lakini hali iko namna gani? Tutakujulisha zaidi, tega sikio lako. Bila kusahau, kwenye matangazo haya tunasukuma na muziki, lakini siko peke yangu studio.
Bila shaka niko hapa BMJ Muridhi. Msikilizaji, karibu kwa pamoja tupelekane kwenye matangazo haya takriban dakika 30. Tutakuwa pamoja kabisa kukueleza nini ambacho kimejiri kwingineko, kama alivyosema mwenzangu Sandy Shumari. Lakini pia tutaangalia maandalizi ya Olimpiki, kama tunavyojua zinakaribia. Utasikia nini ambacho kiko kwenye jiko kuelekea kwa mashindano hayo yatakayofanyika kule Ufaransa. Hali kadhalika, kama ilivyo ada, tutakuwa na barazani. Tunasema kule Uganda, kama ulivyosikia kutoka kwa mwenzangu hapo, kwamba walikuwa wanapanga maandamano ambayo yamefanyika hii leo. Nini ambacho unafikiria kitaendelea? Tuko tumeuliza hilo swali kwenye barazani. Tutasoma pia maoni yako na vile vile kuwashirikisha nyie ambao mnataka kuwepo kwenye show ya leo Express.
Bila kusahau BMJ Muridhi, tangaza eneo jiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kutrend. Tunasema eneo trend, yale ambayo watu wanazungumza kweli kweli kwenye mitandao, tutayagusa hayo pia bila kuacha. Kwa hiyo msikilizaji, nakuomba sana usiondoke kando ya redio yako, kama uko kwenye matatu, kama kwenye daladala, kama uko wapi, basi tufuatane pamoja na tutapata ngoma nzito, ngoma nzuri kweli kweli zinakuja kwenye Express vile vile. Hayo pia msikilizaji yanakujia, maana tunasema Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Basi moja kwa moja, BMJ, unanipa ruhusa mimi nianzie kueleza hali ilivyo kule nchini Uganda, mambo yako namna gani?
Ni muhimu sana kwa sababu wale ambao wanashiriki maandamano hayo, wengi wao wanaelezwa kwamba ni vijana ambao watu tunapenda kuzungumza nao hapa VOA Express.
Naam, basi huko nchini Uganda vijana nao wameamua kama kule Kenya kuingia barabarani kuandamana na kupinga swala zima la rushwa, BMJ, wakisema kwamba rushwa, uongozi mbaya, ndio vitu ambavyo wao wanavipinga na wanataka viondolewe, kwa sababu serikali atakayeongoza katika mapambano hayo kama alivyoahidi Rais Yoweri Museveni. Lakini si hivyo tu, BMJ, huko Uganda vijana wa chama cha National Resistance Movement NRM, hiki ndio chama tawala kule nchini Uganda. Sasa ungetegemea labda kwa sababu hawa ni chama tawala pengine hawatazungumza, la hasha, wamezungumza. Na vijana hawa wamezungumza wakidai kwamba wanataka kuona wenzao ambao wanaandamana wasikamatwe na polisi. Badala yake wanasema wanataka kuona polisi wakiwalinda hao waandamanaji. Alijitokeza ni mmoja wapo, ni Okot Ola. Yeye anaitwa ndio speaker wa bunge la vijana na mwanachama wa chama cha NRM kwa upande wa vijana kule nchini Uganda. Yalijitokeza hadharani kabisa na wenzake mbele ya waandishi wa habari, akidai kwamba hayo yachukuliwe na polisi, kwa sababu kinachofanywa pale sio kitu kibaya. Hawa ni vijana ambao wanaeleza wasiwasi wao, wanaeleza hali ambayo hawahitaki kuiona, na anasema chama chake cha NRM na Rais Museveni wameahidi kupambana na rushwa. Sasa kama hawa wanapinga rushwa, kuna ubaya gani? Kwa hiyo anasema haoni sababu ya hawa ya vijana wenzao kukamatwa, lakini wanataka vijana wenzao walindwe. Sasa basi, hichi ni mbona ni kitu ambacho si cha kawaida kwa Uganda, na nikuona kwamba tuzungumze kusikia hali iko vipi, vijana wengine mpaka wamefikia hatua kama hii. Nimempata mwandishi kutoka kule nchini Uganda, John Kibego, kutaka kujua hali hii imefikiwa vipi kwa vijana hawa wa Uganda.
Na bila shaka swala la ufisadi ni swala ambalo sasa linaonekana kuwagusa wananchi wengi wa Uganda. Halina msimamo, halina chama, halina chochote. Kwa hiyo hata vijana wanapoandamana, wanaosemi wao kwenye mabango waliokamata na maandishi yanayosema kwamba hakuna ukabila, hakuna vyama vya kisiasa, hakuna lolote, ni tu kupiga vita ukabila, wasihusishe siasa na haya mambo. Kwa hiyo vijana wamekuwa na mtazamo wa kuona ufisadi kama vita ambavyo kama kitu ambacho kinahitaji kupigwa vita bila kujali chama ama chama cha kisiasa, dini au kabila. Ni msukumo. Hii ni dalili kwamba vijana wengi wameguswa na ufisadi, hasa wakati wanaposaka ajira, wanapoona huduma wazipate, wanapokwenda labda kama ni hospitali za serikali, wanaambiwa watanunua dawa kwenye zahanati. Kwa hiyo mambo yamekuwa yakiwakasirisha
bila shaka. Lakini vile vile tumeshuhudia rais wa Uganda akitoa onyo wasicheze na moto kuingia kwenye maandamano. Na leo kama unavyosema, pengine utueleze, kuna wengine wamekamatwa kwenye maandamano kama tulivyoona kwenye vyombo vya habari. Sasa pengine hii maana yake ni nini?
Maana ni kwamba watu wana hasira bila shaka. Kwa hiyo watu walikuwa wamejipanga kufanya maandamano. Tamko la rais kawaida, matamshi ya rais hayajaweza kuwazuia wananchi wanapotaka kuandamana. Maandamano hayo wanayafanya hata kinyume cha sheria. Hata hii niliko katika mji wa Hoima, maandamano yalifanyika ambapo kiongozi wa maandamano hayo alijitambulisha kwa kazi njema kama kama Huntington Kasasa. Amesema wazi wazi akisema kwamba yeye aliongoza maandamano hayo kwa sababu lazima ufisadi upigwe vita nchini. Amedai kuwa wenzake wawili wamekamatwa, lakini polisi wamekana kuwa wamekamata yeyote, ndio alikiri kuwa aliwasambazisha, naye sasa anatafutwa.
Asante sana John Kibego, mwandishi huyu wa Kazi Njema News huko nchini Uganda, kieleza hali ilivyo BMJ Muridhi. Na tunaona pia kule nchini Kenya leo vijana pia walisema watenda kuandamana kuzuia uwanja wa ndege, lakini hayo inasemekana hayakuweza kufanikiwa. Kwa namna moja ama nyingine wamepewa onyo na polisi. Na vile vile vyombo vya usalama vilikuwa pale kuhakikisha kwamba ule uwanja unaweza kufikiwa bila shaka.
Maandamano yamekuwepo, lakini sio kwa kiasi kikubwa jinsi ambavyo imekuwa katika siku za nyuma katika miji mbalimbali, kwa ni pamoja na Nairobi. Lakini tunapata mengi zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Kwa sasa tupate ngoma kidogo.
Bila shaka ngoma hii ndio kwake Bruce Melody.
Naam.
Inaitwaje hiyo ngoma? Wanasema inaitwa kitu kizito hichi.
Bila shaka Sowe. I can never do it on my own, 'cause I will never hear from this day. So it's so it, so it's so it, oh, I'm unfollowing.
Your eyes look better than when I break free. But to be honest, my baby, inside my heart, if you search it, you find a man that is willing to mend your broken heart if I hurt it. The misconception and doubt is I wait to keep us from finding a paradise where I'm hiding. I can never do it on my own, 'cause I will never hear you from this pain. I can never do.
BMJ Muridhi, kama ulivyosema, kibao hicho mahususi kabisa chake Bruce Melody. So we so we moja mimi waga nikiamua kuimba BMJ naimba kweli kweli.
Huko aha, ni vile hujaamua. Lakini utakapoamua itakuwa hali mbaya sana.
Sio mchezo, sio mbaya, itakuwa ni hali ya kutisha.
Hali hatari.
Hatari kubwa.
Hivyo hivyo msikilizaji, mambo hayo yote yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA Express. Nilikudokezea kwamba tutazungumza kuhusu Olympic, mashindano au michuano, mechi za Olympic ambazo zinatarajiwa kuanza hapo kesho, kwa mechi za mpira wa miguu hasa kwa wanaume, na baadaye itakuwa ni wanawake, ambapo wenyeji Ufaransa ni miongoni mwa timu ambazo zinatarajiwa katika mashindano hayo ya soka kwenye michezo ya Olympic mwaka 2024. Na huko Paris michezo hii kama ambavyo tumekuwa tukiripoti tu itashirikisha timu 16 za wanaume kutoka maeneo 6 ya dunia na kwenda pia kwa Olimpiki hizo takuwa na timu 12 katika mashindano ya wanawake. Kuna mengi ambayo yametokea Sandy Shumari.
Bila shaka BMJ ni mengi sana ambayo yanasubiriwa huko kwenye Olimpiki Ufaransa. Mambo mazito mengi ambayo yajulikana BMJ ni pamoja na huyu mchezaji wa Marekani wa NBA LeBron James atabeba bendera ya Marekani kuongoza timu yake, kitu ambacho ni kihistoria akiwa ni mwanaume wa tatu kwa timu ya Marekani kuweza kufanya hivyo. Si hivyo tu BMJ.
Naam.
Kuna ule mwenge, unaujua ule mwenge wenyewe ule?
Bila shaka.
Sasa mwenge huu unabebwa na mtu mmoja maarufu sana hapa Marekani, wanamuita nani?
Snoop Dogg.
Ndio ni fresha sana, maana kule kijijini labda watasema dugi au sio?
Atazunguka nao katika mji fulani huko Ufaransa.
Unaitwa Saint Denis.
Aha,
atazunguka nao siku ya Ijumaa.
Sasa manake mwenge huu itakuwa ni nini hasa? Kwa nini anazunguka nao?
Kama unavyojua hata kwa peke yake atakuwa pamoja na actor mwigizaji wa filamu Leticia Casta na rapa wa Ufaransa MC Solar. BMJ, kama unavyojua huu ni mwenge ni muhimu sana katika Olympic. Huu ndio ambao unafanya na kutoa ile taswira na alama ya ufunguzi wa michuano ya Olympic. Unajua, unakumbuka picha ya kihistoria kabisa ilikuwa Muhammad Ali katika umri wake mkubwa akiwasha ule mwenge wa Olympic. Sasa basi mwenge huu utazungushwa na Snoop Dogg ambaye yeye watapita katika mitaa ya St. Denis. Hii ni mitaa ambayo imechaguliwa maalum BMJ wakisema kwamba ni mitaa ya watu wenye uwezo na hali ya chini kule Ufaransa. Kwa hiyo watapita kule maeneo ya kaskazini mwa Ufaransa. Pia kama unakumbuka wanasema eneo hili ndipo uwanja ule wa Stade de France Olympique, ndio uwanja mkubwa wa Olympic uko pale. Pia Mayor Matthew Hanshin ameandika kwenye mtandao wake wa X kwamba atakuwapo akifuatana nao kuelekea kule Eiffel Tower. Tower unajua lile ndio lile mnara mkuu kabisa wenye alama ya Ufaransa, watakuwa wakielekea huko na meya wa mji huo. Lakini basi BMJ, huu ni mwenge ambao una alama kubwa sana katika michezo ya Olympic. Mwenge wenye kuonyesha ushupavu, kuonyesha mshikamano, kuonyesha kuanzishwa kwa michezo hii ya Olympic, michezo mikubwa kabisa duniani.
Labda kwa wale ambao wanauliza kuhusu wanawake, najua tutazungumza zaidi hasa kesho na kesho kutu ambapo ndo mechi za wanawake zitaanza rasmi, zitarindima kule. Lakini kuwaeleza wasojua tu ni kwamba Canada ndo sasa wanashikilia taji hilo la michuano hiyo ya wanawake.
Naam.
Lakini Uhispania ndio ilichukua kombe hilo na kuwa moja ya nchi zinazopendwa sana na wale ambao ni mashabiki katika mpira huo. Marekani wakati huo kama alivyosema Sandy Shomari bado pia inajizatiti kuhakikisha kwamba inapata hata ushindi.
Bila shaka, na kama unavyojua Marekani BMJ si mtu ushindi kwenye soka wanatafuta, lakini pia wanatafuta ushindi kwenye gymnastics, hii michezo ya wanawake ya kuruka kama vile sarakasi imekuwa kitamba huko. Vile Japan, China, kutakuwa na ushindani mkubwa sana kutoka huko. Bila shaka tutakumbuka pia miaka ya nyuma tuliona hawa wasichana wadogo wanakuwa wengi wakiingia kwenye michuano ya gymnastic BMJ.
Kabisa. Na bila kusahau pia baadaye tutakuwa na wale ambao ni wachezaji kutoka nchi za Afrika. Najua Kenya
inaingia kwenye riadha pale, inatarajiwa kufanya vitu vikubwa kule.
Kwa hiyo inakuwa kwamba inakuwa anaitwa nani yule
yule msichana anacheza Olympic katika gymnastics anaitwa Simone Biles.
Simone Biles
wanamsubiri kwa hamu sana wa Marekani kumuona dunia kwa ujumla, akiwa sasa na umri mkubwa kidogo, kwamba pengine atafanya kwa mara ya mwisho au vipi hatujui, lakini ndivyo ambavyo wengi wakingoja kuona kile ambacho ataweza kukifanya, maana alifanya vizuri sana kwenye mchezo uliopita.
Kwa hiyo ni mengi sana tutakuwa tukiwaletea wasikilizaji
basketball katika BMJ. Pia usahau wanangoja kumuona LeBron James
na ndio huyo
juzi walitaka kuumbuliwa na timu ya Sudan Kusini, walishinda kwa pointi moja lakini jana walifunga Ujerumani vizuri. Sasa
hiyo ni msimu utakuwa na shughuli nyingi
sana.
Na msikilizaji utayapata mengi sana. Tuko na reporter wetu wa masuala ya michezo, atakuwa pia unaweza kutazama yote hayo kwenye
Duniani Leo
katika televisheni. Tutaonana baadaye kuhusu michezo, lakini kwa sasa tupate habari za dunia. Polisi nchini Kenya wamewataka waandamanaji kunradi wamewataka polisi wamewataka waandamanaji kuepuka kuandamana hadi kwenye uwanja wa ndege wa mji mkuu na viunga vyake, huko taasisi ya kuendesha uwanja huo ikiwataka abiria kufika saa kadhaa kabla ya safari za ndege kutokana na kuimarishwa kwa ukaguzi wa usalama. Maandamano yanayoongozwa na vijana kote nchini Kenya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya kodi yameendelea hata baada ya Rais William Ruto kuondoa sheria hiyo mwishoni mwa mwezi Juni na kuwafuta kazi takriban mawaziri wote.
Vikosi vya usalama vya Uganda viliwakamata vijana kadhaa hii leo katikati mwa mji wa Kampala waliokuwa wakishiriki katika maandamano yaliyopigwa marufuku kupinga kile waandamanaji hao wanasema kukithiri kwa rushwa na ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na watawala wa nchi hiyo. Shahidi mmoja aliiambia Reuters aliona watu hao wakikamatwa, huku video iliyotumwa na NTV Uganda kwenye mtandao wa kijamii wa X pia ikionyesha kikundi kidogo cha vijana wakikamatwa na polisi walipokuwa wakiandamana.
Idadi ya vifo kutokana na maporomoko mawili ya ardhi kusini mwa Ethiopia imeongezeka kwa kasi hadi kufikia 157, na idadi hiyo inaweza kuongezeka, afisa mmoja wa serikali amesema leo Jumanne. Maporomoko ya ardhi yalizika watu katika eneo la Gofa katika mkoa wa kusini mwa Ethiopia, kisha ya pili yakawakumba wengine waliokuwa wamekusanyika kusaidia Jumatatu asubuhi, kwa mujibu wa maafisa. Utafutaji bado unaendelea na kuna mili ambayo bado haijapatikana. Eneo hilo lina changamoto nyingi. Marcos Melesi, mkuu wa shirika la kitaifa la kukabiliana na maafa katika ukanda wa Gofa, aliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu.
Na maafisa wa Russia walisema hii leo Jumanne kwamba shambulio la ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine lilipiga bandari moja katika eneo la Krasnodar kusini mwa Russia na kuua mtu mmoja. Shambulio hilo pia lilipiga bandari ya Kavkaz na kujeruhi wafanyakazi wengine wa bandari. Gavana wa Krasnodar, Venemiamin Kondratiev, alisema kwenye mtandao wa Telegram.
Jamani mimi na baby wangu ni ukweli wangu si tunapendana sana. Mimi na baby wangu tunatemna sisi tunagombana sana. Mwenzenu mimi na baby wangu hatukupate. Jamani mimi na baby wangu mambo wasiwasi. Sometimes tunanuniana, sometimes tunachekea.
Msikilizaji, forever baby anakuambia yani huyu Nadia Mukami akiwa na Arrow Boy. Jamani,
sasa nikwambie nikufichulie siri moja.
Nikufichulie siri baba.
Huyu Nadia Mukami tunatoka kijiji kimoja hivi.
Kweli kabisa.
Kule Embu. Kule Embu nchini Kenya, kama watu hawakujua kwamba mimi pia I know people, yani ninajua watu maarufu mashuhuri
wanaotoka eneo lako.
Wanaotoka eneo langu. Sasa Nadia Mukami tuko hivi kwa hivi kutoka kijiji kimoja. Unasikia bana, na natumai kwamba labda siku moja atanialika pia niimbe na yeye.
Bila shaka.
Na kwa sababu unasema mimi nasema ni mwimbaji, labda utanisaidia tuimbe.
bila shaka.
Sasa
itakuwa shughuli msikilizaji. And bye.
Haya, sasa tunaangalia katika barazani, tulikuwa tumeuliza kwamba kule nchini Uganda, kama ulivyosikia kwenye ripoti yetu ya kwanza, vijana walikuwa napanga maandamano kuanzia jana ambayo yamefanyika hii leo, pamoja na mengi tu ambayo yameendelea, lakini tukauliza kulikoni. Tukataka kupata maoni yenu wasikilizaji na wale ambao mnasoma kwenye mitandao, na hivi ndivyo wamesema. Sande, unasemaje?
Namsikiliza huyu Jafari Kulaga wa Morogoro, Tanzania. Anasema ni haki yao, ila wasivunje sheria, kwani viongozi wale wengi kwa asilimia kubwa wapo kwa ajili ya nafsi zao tu.
Didier Sahani KKL Hodari, huyu amekuwa hata jana nakumbuka kwamba alichangia, anasema anatoka kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Kwa kweli naona tu ni maandamano ni moja ya yanayoleta, ni moja ya mambo ambayo yanaleta mabadiliko nchini, kwa sababu hata mfanye uchaguzi na wale wale ndio wanaobaki kwenye kiti. Vijana wa Uganda, tujue kwamba pia maandamano yana madhara, hata kama yanaweza kuleta mabadiliko.
Bila shaka. Naye Maneti Magongo Kione yuko Iringa Uluti kule Kenya, anasema yuko Iringa kule Tanzania, anasema Kenya wametufumbua macho mataifa mengi sana juu ya maandamano, ila naomba yawe ya amani pasipo kanyaga hata siafu.
Haya, unasikia hiyo kauli, nimeiona sana wakizungumza Kenya. Kwa sababu hata huko Uganda anasema kile ambacho kiliwachochea sana ni kuona yaliofanyika huko Kenya. Kutoka Beni, Richard Kambale kwa mara nyingine tena anasema sidhani kama watafanikiwa, kwa sababu Museveni sio wa kuwekewa mzaha. Ya, sio wa kuwekea mzaha.
Sasa na mwana Paul Brown anasema kwamba huu ni wakati wa kuleta mageuzi yenye kufaa wananchi wote. Wakati watawala wanafanya nchi kuwa mali za familia, wananchi wanafikia pahali ambapo wanachoka. Anasema kila laheri kwa vijana wa Afrika Mashariki, wasichoke wala wasiwe na hofu. Anasema
kwa nini vijana wa Afrika Mashariki wanazidi kufanya maandamano? Enyi marais wa Afrika Mashariki, fanyeni mazungumzo na vijana wenu, maana kuandamana kunaleta madhara mengi. Huyo ni Zablon Mayongezo, kijana mkongwe.
Bila shaka, asanteni sana wote mlitoa maoni yenu kwenye Facebook. Namuona pia pale Kanyanya Eugene, Richard Kambale, Manene Magongo na wengine wengi. Endelea kutoa maoni yako, muda una hauturuhusu kusoma maoni zaidi, lakini usiache kutuma kwenye Facebook, mjadala bado unaendelea.
Ni wakati wa ngoma sasa.
Bila shaka, Express bila muziki hujasukuma gurudumu BMJ.
Ingawaje tumesikia muziki tu kiasi,
lakini ngoma zinaendelea.
Lakini hii ndio ngoma ile tumesikia kama special. Hawa ni wanamuziki BN wakiandamana pia na Adenkule Gold.
Adenkule au Adenkule.
Adenkule
Gold.
Gold. And Shine.
Na Shine TTW.
Wanasema aha. Sasa tuliahidi wasikilizaji kwamba tutawaletea
wewe na kitu chake kipya.
Aida amefanya.
Sisi ametuambieni sasa.
Aida amefanya utafiti wake akatoa kule kutoka kule jikoni kwa
kuleta kizito.
Wahala?
Wahala?
Wahala.
Too bad, but you get what I like, because they make me cool. You bad it me to a, to bad it ready, baby me better, go jump. They call up white with soldier, it's an emergency, that's a troublemaker. Especially come for the party, almost sexy, looking for money maker. I should lock you down tonight, but you carry contraband. You pay for some kind of wine, we are no fee on that side. But you ain't gone, come on, road, baby, lorry, come. I'm gonna take you home tonight. Oh, necessary, oh, the tonton. Wahala, 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 wahala,
Wahala, BMJ, neno la Kinigeria ndio maarufu sana kwa Nigeria kule, unajua eh?
Mhm, manake nini?
Manake ni tatizo, siete tatizo. Kama kuna tatizo kidogo au issue kidogo imetokea, basi hiyo ni wahala.
Wow.
Usinipe wahala hapa.
Wewe Sunday pia usiniletee wahala wakati. Sasa msikilizaji, baada ya kusikia mambo ya wahala, twende kwenye ushauri. Mzozo wa kivita ambao unaendelea kule mashariki mwa Kongo, kule DRC umechochea chuki kati ya baadhi ya jamii, kama ambavyo tunajua. Katika jimbo la Kivu Kusini, baraza la vijana linawashauri vijana wa jimbo hilo kushikamana na kupiga vita chuki ya kikabila. Tuko naye Benfeiti Mshagalusa ambaye ni mwenyekiti wa baraza hilo, hapa amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana. Tumsikilize.
Hiyo kundi inatia fasi moja vijana wa makabila zote ambazo wanaishi hapa jimboni Kivu ya Kusini. Kazi ambazo tunakuwa tukifanya jimboni Kivu ya Kusini ni kufundisha vijana kuishi amani, kukua watu ambao wanahusika na kutengeneza amani, kujenga umoja kati ya makabila ambazo zinaishi hapa jimboni Kivu ya Kusini. Maksudi ya kwamba tukiishi pamoja, tukikaa pamoja kwa amani, inatusaidia pia kuleta mchango wetu kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu.
Lakini tunavyoona ni kwamba eneo la maziwa makuu, hasa ya DRC huko mashariki, ni kwamba tatizo la chuki ya kikabila ni kama lime bado lipo, halijaondoka, bado limekita mizizi hapo. Sijui leo una wito gani, sio tu kwa vijana wa jimbo lako la Kivu Kusini, lakini na wale wa Kivu Kaskazini, ili waondokane kabisa, waachane na hizi chuki za kikabila.
Zaidi ya vijana jimboni ya Kivu ya Kusini ama na hao wa Kaskazini, kitu tunaweza kusema ni kwamba ni tuwe na roho ya kusamehe. Tusameheane na tukue na roho ya kuvumiliana, kwa sababu watu waliopo fasi moja wanaweza kukoseana, na kama wanasameheana wataishi pamoja pamoja na kosa wanaweza kuwa wamefanyiana. Kwa hiyo ni kusema kama tukue tunaelewa kwamba hii nchi ni yetu sisi wote, na inabidi tujiunge pamoja ili tufanye maendeleo yake. Sasa zile roho za chuki na zile roho za kubaguana na kuchukiana, hatuka vile tunakuwa tukizikataa, tunazikataa kabisa, na tunaomba ndugu wasameane na tujifunze kuambiana ukweli. Tukikoseana ni kwamba tusameane. Najua kwamba vipindi vyenyewe tunapitia labuda vya vita inaweza pelekea kwamba ile mambo endelee, lakini tunaendelea kusisitiza na kusema kwamba vijana tuache ile kubaguana, tuache ile kuchukiana, tuache ile yoyote yenye inaweza kutuletea mizozo kati yetu, na tujiunge pamoja kwa umoja, makusudi ya kwamba tupate kujenga nchi yetu.
Bila shaka umesikia BMJ, ushauri huo umetolewa na msikilizaji, natumaini umeupata vizuri.
Mhm, kabisa kabisa msikilizaji, ndivyo hivyo. Ushauri umeingia safi kabisa. Mwenzetu hapo Patrick Ndwimana akizungumza na huyo mwenyekiti wa masuala ya vijana huko DRC. Sasa katika swali la leo tumesema nini, ni maoni yako kuhusu rais wa Marekani Joe Biden kujiondoa katika kugombea uchaguzi? Wamejibu kweli wengi kweli sana. Wamejibu wengi sana. Naweza kuangalia kidogo tu kutoka Beni DRC. Zablon yule tukua naye anasema hii ni fursa kwa rais Donald Trump kuwa mshindi. Senior Kylie Mosea anasema umri umezidi, uzee umeingia, Marekani yahitaji kiongozi aliye imara na mjasiri. Na mwisho nimalize na Jeremy Wangaya anasema yuko kule Lukuveve Luhanga, ni ako kule Butembo, anasema tenda aisomeki ambavyo ameandika huyu, lakini niangalie huyu Danny Yanga anasema amefanya jambo la maana, wala hajaogopa mpinzani wake, tatizo la afya yake kwa sababu si nzuri, kwa hivyo ni vizuri apumzike.
Basi msikilizaji, muda ndio hivyo, BMG amekamilisha, umekimbia moja kwa moja. Niwashukuru wote mlioshiriki matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington. Naitwa Sunday Shomari, lakini simuisha matangazo haya upande wa pili Aida Isa. Nimeshirikiana na BMG Mridhi, lakini tafadhali usikose matangazo yetu ya jioni na matangazo ya kwa undani na matangazo ya televisheni ya BL. Tutaendelea kuwa pamoja nawe. Kwa heri kwa sasa. Sometimes tunachekeana, sometimes tunatishia.